Det er det hellige evangelium til Sexagesima, skriver evangelisten Lukas i kapitel 8, vers 4-15. Gud være lovet for sit glædelige budskab. Men da en stor skare kom sammen, og de drog til ham fra de forskellige byer, sagde han ved en lignelse. En sædemand gik ud at så sin sæd, og i det han såede, faldt noget ved vejen og blev nedtrådt, og himlens fugle åd det op. Og noget faldt på klippen, og da det voksede op, visnede det, fordi det ikke havde væde. Og noget faldt midt blandt tårne, og tårnene voksede op sammen med det og kvalte det. Og noget faldt i den gode jord, og det voksede op og bar 100 fold frugt. Da han sagde dette, råbte han, den som har ører at høre med, han hører. Men hans disciple spurgte ham, hvad denne lignelse betød, og han sagde, ja, er det givet at kende Guds riges hemmeligheder, men de andre i lignelser, for at de skønt seende ikke skal se, og skønt hørende ikke skal forstå. Men dette er lignelsen. Sæden er Guds ord, men de ved vejen er de, som hører det. Derefter kommer djævlen og tager ordet bort af deres hjerte, for at de ikke skal tro og blive frelst. Men de på klippen er de, som modtager ordet med glæde, når de hører det, og disse har ikke rod. De tror for en tid og falder fra i fristelsens tid. Men det, som faldt iblandt tårne, det er dem, som har hørt, og så går hen og kvæles under livets bekymringer og rigdom og nydelser, og ikke bærer moden frugt. Men det i den gode jord, det er dem, som, når de har hørt ordet, beholder det i et smukt og godt hjerte og bærer frugt i udholdenhed. Amen. Hellige Fader, hellig os i sandheden, dit ord er sandhed, lad det lyse for os på vejen til evig salighed. Amen. Nåde være med jer, fred fra Gud, vor Fader, og fra Herren Jesus Kristus. Amen. Hvorfor bliver nogen frelst, og andre ikke? Det er et spørgsmål, mange kristne har stillet. Skyldes det, at det er Gud, der ikke vil frelse, eller skyldes det mennesker? Man ender nemt enten i at gøre Gud ansvarlig for menneskers vantro og fortabelse, eller gøre mennesker til årsag til deres tro og frelse. I søndagens tekst om Guds ords virkning, der kommer vi lidt tættere på et svar. Vi lærer både om Guds ords kraft til at omvende og bevare mennesker, men vi formanes også til ikke at foragte Guds ord, fordi det er netop Guds ord, der kan omvende os og bevare os. Men lad os først lige tage et tilbageblik på den gamle testamentlige læsning, jeg læste fra Aldort før. Fra Esajas bog, kapitel 55, der står, søg Herren, mens han findes, kald på ham, mens han er nær. Den ugudelige skal forlade sin vej, og den uretfærdige sine tanker og omvende sig til Herren, så skal han forbarme sig over ham, og til vores Gud, for han er meget gavmild til at tilgive. Esajas han formaner her til at vende om og søge Herren. Det er dels en formaning om at forlade sin onde vej, gøre bod, og dels en opmuntring, fordi Gud er gavmild på tilgivelse. Og det er han på grund af Kristi frelserværk, som Esajas netop har forudsagt i to kapitler før det her. Men hvordan skal man kunne vende om og søge Herren, er så spørgsmålet. Ja, der giver Esajas så en begrundelse mere for, at man skal vende om og siger, for ligesom regnen og sneen falder ned fra himlen og ikke vender tilbage til den, men vander jorden og gør den frugtbar og får den til at give afgrøde og skaber sæd til at så og brød til at spise, sådan skal det være med mit ord, der går ud af min mund. Det skal ikke vende tomt tilbage til mig, men det skal gøre, hvad der er min vilje, og det, jeg sender det til, skal lykkes. Guds ord virker og gør hans vilje. Det betyder, at når Guds ord forkynder syndernes forladelse, så får vi rent faktisk syndernes forladelse ved hans ord. Men det betyder også, at Gud han virker ved sin ånd igennem sit ord og skaber troen, arbejder på at skabe troen og overvinde det syndige menneskes naturlige modstand. mod Gud og overvinde det igennem ordet. Det gør hans vilje. Guds ord er virksomt. Men det er jo så ikke alle mennesker, der hører Guds ord, som også ender med at blive frelst. Hvordan kan det nu være, når Guds ord virker og udfører hans ærende, som Esajas siger? Ja, det kommer Jesus ind på i søndagens tekst. Baggrunden for den, det var den her skare, der var forsamlet. Der står man, da en stor skare kom sammen, og de drog til ham fra de forskellige byer, sagde han ved en lignelse. Der er altså en stor blandet flok her, både af mennesker, der troede på Jesus, hans disciple, og så folk, der ikke troede på ham. I hvert fald endnu. Og der har sikkert også været nogen, der var decideret modstandere af Jesus, som havde hørt ham før og forkastet ham. I hvert fald er det ikke udelukkende til mennesker, der tror på evangeliet allerede, som tror, at han er Messias, at han her taler. Og til den skare, som er forsamlet her, fortæller Jesus nu en lignelse. Og vi vil først se på lignelsen, og så dernæst Jesu forklaring af den til sine disciple. Jesus han siger, at en sædemand gik ud at så sin sæd. Jesus han bruger et billede fra hverdagen, som de alle sammen kender, og sæden her, det er jo altså de frø, kornfrø, som sædemanden her spreder ud. Selve billedet er til at forstå. Det handler om at så, og de fleste af dem, der var forsamlet her, det var altså bønder, som såede, som dyrkede jorden. Og måden, man gjorde det på dengang, det var, at man kastede såsæden ud på jorden, og så pløjede man den ned i jorden bagefter. Denne sædemand, han mangler ikke såsæde, han kaster den overalt, så noget falder på vejen og andre steder, hvor det ikke rigtig bliver til noget. Og det er jo så det, som lignelsen her handler om. I det, han såede, faldt noget ved vejen og blev nedtrådt, og himlens fugle åd det op. Noget faldt på vejen eller på sådan nogle nedtrampede stier, der gik igennem marken, som ikke er blevet pløjet op, men hvor mennesker trampede frøene her ned i jorden, og fuglene så kom og spiste, fordi de heller ikke blev pløjet ned i jorden, så kunne fuglene komme og tage de her frø. De når slet ikke at blive til en plante. De når slet ikke at spire, men bliver spist hurtigt af fugle. Og noget faldt på klippen, og da det voksede op, visnede det, fordi det ikke havde væde. Når der står klippe her, så er det formodentlig jord med kalk og det, der hedder skifer, et stykke nede i jorden, som fanger det vand, sådan at når det regnede, når man såede i Israel her, så var det i den tid, hvor det regnede, og så blev det efterfølgende solskin. Men for at det skulle spire, så såede man det der, når det begyndte at regne. Men når det her kalklag eller skifer nede i jorden, det fangede vandet, så gjorde det, at det ikke kunne gennemvæde jorden dybere nede, så det blev meget vådt til at begynde med. Og så når solen den så kom på senere, så løb vandet fra og havde altså ikke gennemvædet jorden, så der var dels ikke vædet, dels så kunne rødderne ikke komme særlig langt ned. Men det øverste lag var der, hvor vandet kom til, og når det så tørrede ud, jamen, så var der ikke ret meget væde, som det her korn kunne få. Og jorden tørrede helt ud, og planterne visnede. Så de fik masser af væde til at begynde med, men og voksede hurtigt op, og så tørrer de også hurtigt ud og dør, når solen kommer. Og noget faldt midt i blandt tårne, og tårnene voksede op sammen med det og kvalte det. Og de her tårne her, det er altså en form for ukrudt med dybe rødder, som ender med at tage al væden og måske også sollyset fra de her kornplanter. De kvaler altså kornet efter noget tid. Og vi kan se, at der er sådan en fremgang i det her, så først så er der noget, som slet ikke når at spire, så er noget, der når at spire, men dør ret hurtigt, og så har vi det her, hvor de når at vokse op, men så efterhånden, så får tårnene så, det her ukrudt får så overtaget over de her planter. Så der er altså sådan en progression her, det står længere og længere tid, de her planter. Og så endelig er noget faldt i den gode jord, det voksede op, og bare 100 fold frugt. Og hos Matthæus og Markus, så står der, at det er bare 30-60 og 100 folk. Men hos Lukas, der er det kun det sidste, der er taget med. Den gode jord her, den giver perfekt frugt. Og i alle de her tilfælde, der har kornet kraften i sig til at give frugt, men det er kun i den her gode jord, at det gør det. Og så slutter Jesus så lignelsen af til folkeskarne her med at råbe, den som har ører at høre med, han hører. Siger, de der har ører, der fungerer, som ørerne skal, de kan høre det her. Og Jesus han vil med det her sige, at den her lignelse altså har en betydning. Forudsætning for, at man kan forstå den, det er, at man har ører at høre med. Det vil sige, at ens ører fungerer korrekt. Jesus han lader her skarne vide, at der er en dybere betydning. Og det gør han blandt andet for at lokke dem til at søge og høre og lære evangeliet og få deres ører til at fungere korrekt. Så de her ord er altså ment som et forsøg på at få de, der endnu ikke tror på Jesus, til at søge efter forståelsen, til at ønske at forstå det her. Lignelsen er ikke i sig selv dunkel, men den er for dunkel for den, der ikke vil høre, den, der er åndeligt døv og ikke vil høre Guds ord. Disciplen har også brug for at få forklaret, hvad de forskellige dele betyder, men selv det ville de her mennesker ikke kunne forstå, hvis ikke de havde ører at høre med. Og det bringer så til forklaringen, som disciplene beder Jesus om at give, men hans disciple spurgte ham, hvad denne lignelse betød. De har altså også brug for at få forklaret denne her lignelse for at kunne forstå den. Men hvorfor har Jesus så ikke forklaret den allerede for folkeskaren, kan man spørge. Og han sagde til deres spørgsmål om at få den forklaret, og han sagde, ja, er det givet at kende Guds riges hemmeligheder. Det kunne jo umiddelbart se ud som om, at Jesus ikke ønsker, at alle mennesker skal forstå evangeliet og blive frelst. Og hvordan hænger det her sammen med det, Jesus han siger i Markus evangeliet kapitel 4, vers 33, og i mange sådanne lignelser talte han ord til dem, eftersom de kunne fatte det. Her ser det ud til, at lignelser netop bliver brugt af Jesus for, at mennesker skulle kunne forstå dem. Skulle kunne forstå, hvad Jesus han siger. For at forsvare på det, må vi se nærmere på, hvad det er, Jesus han taler om her. Hvad er det for nogle hemmeligheder, han taler om? Han siger, ja, det er givet at kende Guds riges hemmeligheder. Hvis man kigger i Markus evangeliet, så er det i ental, så er det Guds riges hemmelighed. Det er Guds frelsesplan, der tales om her. Det er den, han senere forklarer, når han forklarer den her lignelse. Det er blandt andet om, hvordan Guds ord virker, hvorfor nogen vil tro, og andre ikke vil tro. Så det er altså ikke det helt basale i evangeliet, at Jesus er frelseren, den her lignelse forklarer, men det er, hvordan Guds rige virker. Det er altså en yderligere, grundigere instruktion i den kristne tro, som kommer efter erkendelsen af synden og troen på evangeliet om frelseren og om syndernes forladelse. Det er altså en yderligere instruktion, der er tale om her. Jesus han siger så om disse hemmeligheder, det er givet disciplene at kende dem. Det er nok en blanding af både apostlerne og andre, der allerede fulgte ham og troede på ham der her. Disciplene er blevet givet at kunne forstå lignelserne. Det betyder ikke, at de ikke skal have dem forklaret, det har de jo lige bedt om at få. Men det betyder, at de vil kunne forstå dem, hvis de forklares for dem. Og det skyldes noget, der allerede er sket med dem. Ja, er det givet. Nemlig, at de er kommet til tro på evangeliet i første omgang. Det er det, der gør, at de så også kan forstå, hvordan Guds rige fungerer. Selvom Guds ord har en ydre klarhed, så mennesker de kan forstå ordene, så kræver den indre klarhed, hvor man rent faktisk forstår de dybere ting i troen, det kræver åndens virkning. Og derfor fortsætter Jesus og siger, men de andre i lignelser, for at de skønt seende ikke skal se, og skønt hørende ikke skal forstå. Jesus han fortæller altså lignelser til dem udenfor, for at de ikke skal kunne forstå. De, der forkaster evangeliet, er heller ikke i stand til at forstå resten af Guds ord, selvom det er klart nok. Og således virker Guds ord forhærdelse hos dem, der ikke vil høre det. Gud han tager også ind imellem sit ord bort fra dem, der vil trampe det ned og ikke høre på det. Og således taler Jesus her i lignelser, uden at forklare dem for folkeskaren, for at de vantro ikke skal forstå, men også for at de skal erkende, at de ikke har forstået. Sådan vil Gud ikke lade hans ord foragtes, og han straffer både enkeltpersoner, folk og folkeslag, der foragter hans ord, og han straffer dem ved at tage hans ord bort. Det er ikke Guds egentlige vilje, men det, man har kaldt hans konsekvente vilje, som tager konsekvensen af menneskers foragt for hans ord og menneskers træden Guds ord under fode. Men også det tjener i sidste ende evangeliet og menneskers frelse, skal vi også være opmærksom på. Gud han vil også disse menneskers frelse, og hans dom over dem ved at tage Guds ord bort fra dem skal lede dem til omvendelse. Og sådan skulle det, at Jesus talte i lignelser til folkeskaren, som de ikke forstod, det skulle vække et ønske om at få del i den indsigt, som Jesu disciple havde. Så det skulle altså få dem til at forstå, at de ikke forstod. Således taler Paulus også om Guds forkastelse af det jødiske folk og hedningernes indgang i Guds rige, som noget han ønsker skal vække jøder til nidkærhed. Han skriver i Romerbrevet kapitel 11, vers 11-14. Jeg siger da, må de have stødt an for, at de skulle falde, det vil jeg langt fra, men ved deres fald er frelsen kommet til hedningerne for, at det kunne vække dem til nidkærhed. Men der som deres fald er verdens rigdom og deres tab er hedningernes rigdom, hvor meget mere skal deres fylde være det? Og til jer i hedninger siger jeg, for så vidt jeg nu er hedningeapostel, ærer jeg min tjeneste, om jeg dog kunne vække min slægt til nidkærhed og frelse nogen af dem. Sådan ønsker Paulus altså, at jøderne skal frelses, og deres fald samt hedningernes tro, ønsker han må vække dem til nidkærhed, så de også ønsker at tro og få del i den frelse, som hedningerne har fået del i. Og sådan skal altså Guds dom, også når han fjerner Guds ord, eller lærer mennesker forhærde sig imod Guds ord, sådan skal det altså også være en dom, som vækker dem til nidkærhed, som får mennesker til at forstå, at de ikke har forstået, som får mennesker til at se Guds dom. Sådan kan vores bekendelseskrift Konkordieformen også tale om, hvordan det at Gud tager sit ord væk fra dem, der foragter det, skal tjene som advarsel, så vi netop ikke foragter det. Der står i artikel 11 i Konkordieformen. For det er en velfortjent straf for synden, når Gud straffer et land eller folk, fordi de foragter hans ord, så at det også går ud over efterkommerne, som man kan se det hos jøderne. Ved sådanne straffe over enkelte lande og personer viser Gud alvoren og hvad vi alle har fortjent, fordi vi forholder os modvilligt over for Guds ord, lever et liv, der er evangeliet uværdigt og ofte bedrøver Helligånden. Hensigten med dette er, at vi skal leve i frygt for Gud og erkende og prise hans godhed, som han uden og mod vores fortjeneste har vist os, ved at han giver os og lader os beholde sit ord og ikke forhærder og forkaster os. Gud han straffer altså dem, der foragter hans ord. Det gør han både som en straf for dem, men også for, at det skal være advarende eksempler, både for dem, men også for vi andre, så vi ikke foragter Guds ord. Sådan tjener både forhærdelsen af dem, der foragter Guds ord, og Guds fjernelse af sit ord fra dem, der foragter det, til en advarsel for vi andre, og til dem, der har foragtet det. Og sådan skal Jesu tale til de vantro med lignelser hans ord om, at dem, der har ører, skal høre, netop tjene til, at de må erkende deres manglende forståelse, så de vil omvende sig og høre evangeliet. Og netop advarslen mod foragt for ord, det er også temaet for den lignelse, Jesus har fortalt og nu forklarer for disciplene. Han siger, men det der er lignelsen, sæden er Guds ord. Sæden, altså de frø, der sås, det er Guds ord i den her lignelse. Denne sæd, den sås over det hele, det vil sige, Guds ord forkyndes for alle. Sådan forkyndte evangeliet for alle dem, han kom forbi. Også derfor kan Jesu ord om, hvordan han taler lignelser, ikke forstås sådan, at han ikke ville prædike evangeliet, eller ikke ønsker, at folk forstår evangeliet. Men Jesus prædiker ordet, og ordet det virker. Men de bevaringer, de som hører det, derefter kommer djævlen og tager ordet bort af deres hjerte, for at de ikke skal tro og blive frelst. Det var de frø, der faldt på vejen, hvor de blev trampet ned og ikke blev pløjet ned i jorden, og derefter blev de spist af fugle, uden nogensinde at spire og blive til planter. Og det er så et billede på mennesker, der nok hører Guds ord, men som aldrig når at komme til tro, fordi djævlen tager Guds ord bort fra deres hjerter. Når loven prædikes og vil overbevise dem om, at de har brug for en frelser, så kommer djævlen og fortæller dem, at det ikke står så slemt til med dem. Og når evangeliet så vil fortælle, at Jesus er den frelser, som har sonet synd med sin lidelse og død, ja, så fortæller djævlen, at det har de ikke brug for, eller at han kan ikke frelse en synder, der er så slem som dem. Det djævlen tager bort fra hjertet, det er ordet. Han vil forhindre, at man hører ordet, eller man overvejer ordet. Fordi ordet har kraften i sig til at skabe troen, så vil djævlen altså så vidt muligt fjerne det fra hjertet. Og ved at fjerne ordet fra hjertet, kan han derfor forhindre ordet i at skabe troen. Det er netop ordets virkning i hjertet, at det skaber og bevarer troen, sådan som frøet, det i jorden vokser op, og det er frøet, der bliver til en plante. Her kan vi også slutte, at ordet altså har den kraft og ville kunne skabe troen også i disse mennesker, hvis ordet var forblevet i deres hjerter. At djævlen tager det bort, betyder ikke, at det sker imod de her menneskers vilje. Nej, djævlen er denne verdens fyrste, og de, der ikke vil tro, de er hans villige undersåtter, som følger deres herre. Guds ord, det vil derimod skabe troen i dem og gøre dem til indbyggere i Guds rige i stedet. Men djævlen er der og distraherer dem med deres vilje, så de ikke overvejer Guds ord, så Guds ord ikke får lov at komme ned i jorden, men bliver spist, før det kommer ind i hjertet. Djævlen er en virkelighed, som lurer på, hvordan han kan få dig væk fra Guds ord, så du ikke hører Guds ord og tror på det. Han stopper heller ikke, når mennesker er kommet til tro. Dem vil han også få væk fra troen, selvom djævlen ikke nævnes ved de efterfølgende, der ikke fastholder troen, så er det ham, der er på spil også der. Derfor fortsætter Jesus at tale om dem, hvem ordet skaber troen i, og hvordan mange af dem også vil falde fra. Men de på klippen er de, som modtager ordet med glæde, når de hører det, og disse har ikke rod. De tror for en tid og falder fra i fristelsens tid. Det var dem, der faldt på klippegrund og ikke slog ordentlig rod, og hvor klippen spærrede for vandet, så de først fik masser af vand, men så tørrede det ud. Der var vand nok til at begynde med, så de vokser hurtigt op, men når det ikke længere regnede, ja, så havde de ikke længere væde. Sådan er dem, der hører Guds ord og hurtigt tager imod det, men Guds ord får ikke lov at trænge dybt ind i dem. De får en frelsende tro, men de vil måske ikke lære mere end dem allermest grundlæggende af den kristne tro, og derfor får Guds ord ikke lov at slå rod. De lærer heller ikke at søge hjælp i Guds ord, sakramenter, i modgang og fristelser, Og når solen, det vil sige fristelser og anfægtelser, kommer, ja, så falder de hurtigt fra. Men de har altså haft en sand tro. Calvinisterne, de tager fejl, når de hævder det modsatte, fordi Jesus, han siger altså her, at de har haft en sand tro. Guds ord, evangeliet, har kraften i sig til at skabe troen. Men resten af, hvad Gud han har åbenbart, er også nødvendigt til at kunne bevare troen. Derfor så siger Jesus også, at vi skal gøre mennesker til hans disciple ved at lære dem alt, hvad han har befalet. Hvis mennesker skal blive og forblive Jesu disciple, så må de altså skulle lære hele Guds ord og ikke kun den første begyndelse, evangeliet. Derfor er det nødvendigt, at vi gerne hører og lærer Guds ord, og ikke tror, at når vi blot har lært det allermest grundlæggende, så kan vi stille os tilfreds, og så er der ikke nogen chance for, at vi falder fra. Nej, for hvad Gud ellers har åbenbart, det er også vigtigt for at kunne bevare troen i fristelser og modgang. Og for Guds ord lærer ikke lov at gennemtrænge os, så står vi forsvarsløse, når modgang og anfægtelser og djævelens fristelser kommer. Det betyder ikke, at Gud så har ladet os friste over evne. Det vil han ikke. Men de, der ikke vil benytte de midler, som Gud har indstiftet til at bevare os, nemlig Guds ord og lære, Guds sakramenter, ja, de kan altså ikke forvente, at de så i egen kraft kan bevare sig selv. Derfor kan Paulus også både formane til at se til, at man ikke falder fra, og samtidig love, at Gud han ikke vil tillade, at vi fristes over evne. I 1. Korinther brev kapitel 10, vers 12-13 skriver han, derfor skal den, som mener at stå, se til, at han ikke falder. I har hidtil ikke mødt nogen overmenneskelige prøvelser, og Gud er trofast, så han ikke vil lade jer fristes over evne. Nej, han vil gøre både prøvelsen og udgangen på den, sådan at I kan bære den. Paulus kan altså både formane til, at vi skal se til, at vi ikke falder, men også love, at Gud han ikke vil, at vi fristes over evne. Så vi har altså i Guds ord udvejen af fristelser, i Guds ord og sakramenter. Men vil vi ikke høre og lære Guds ord, så det får slået rod i os, ja, så falder vi nemt. Derfor skal vi se til, at vi ikke falder, og vi skal bestræbe os på at høre og lære Guds ord. Men der er også dem, der holder ud længere, som ikke falder så snart, der kommer modgang eller fristelser, som hører og lærer mere af Guds ord, men alligevel falder og ikke bevarer troen til enden. Men det, som faldt blandt tårerne, det er dem, som har hørt, og så går hen og kvæles under livets bekymringer og rigdom og nydelser, og ikke bærer moden frugt. De begynder godt, men sideløbende med de her planter, der vokser ukrudtet tårnene op, som får dybere rødder end Guds ord, og til sidst udkonkurrerer det. Og hvad er det så, der konkurrerer med Guds ord og til sidst kvæler troen? Ja, det er livets bekymringer, rigdom og nydelser. Disse tre ting kan ødelægge troen, når de får lov at eksistere og vokse op side om side med troen. De to første, bekymringer og rigdom, dem kæder Jesus også sammen i Matthæus evangeliet kapitel 6, vers 24-25, hvor han siger, ingen kan tjene to herrer, til han enten hader den ene og elsker den anden, eller holder sig til den ene og foragter den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor siger jeg dette. Nær ikke bekymring for jeres liv, hvad I skal spise eller hvad I skal drikke, heller ikke for jeres læme, hvad I skal klæde jer med. Alligevel ikke mere end maden og læmet mere end klæderne. Ofte er bekymring udtryk for netop dyrkelse af mammon, af rigdom og jordisk gods. Det er mistillid til, at Gud vil sørge for os, og det er en afgudsdyrkelse, hvor vi stoler mere på denne verdens rigdom og liv end på Guds evige liv, og at Gud kan sørge for os. Jesus han siger om bekymringerne i Matthæus 6, 33-34 lidt senere. Nej, søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alle disse ting gives jer i tilgift. Vær altså ikke bekymret for morgendagen, nej, lad morgendagen bekymre sig for sit eget. Hver dag har nok i sit eget onde. Hvis vi bekymrer os eller lader begæret efter rigdom og succes i denne verden vokse i vores hjerter, så kvæler det troen, som først søger Guds rige og hans retfærdighed. Vist falder vi ikke ved den første fristelse, men efterhånden der vokser bekymringerne for vores liv og hvad vi skal leve af og så videre, og for denne verdens rigdom større, så vi tilsidesætter Guds ord. Når bekymringer for dette liv eller begær efter rigdom og succes gør, at vi forsømmer Guds ord derhjemme eller forsømmer Guds forkyndelse i kirken, Guds ords forkyndelse i kirken, ja, så er det et tegn på, at disse bekymringer og dette begær efter rigdom har slået rod i vores hjerter. Og så skal det rives op med rode, hvis ikke det efterhånden skal kvæle Guds ord i vores hjerter. Vi kan i længden ikke tjene både Gud og mammon, hvis vi lader mammon vokse op, mammondyrkelsen vokse op og slå rod, ja, så vil den efterhånden kvæle Guds ord i hjertet. Og jo længere man lader ukrudtet stå, jo større er risikoen for, at det til sidst tager over og kvæler den gode sæd. Så nævner Jesus også nydelsen. Den skriver Paulus om, som noget de kristne har forladt i Titus brev kapitel 3, vers 3. Til også vi var engang uforstandige, ulydige vildfarende. Vi var slaver under mange forskellige begær og nydelser og levede i ondskab og misundelse. Vi var forhatte og hadede hinanden. Begær efter nydelse kan også kvæle troen i dem, der hører ordet, fordi det får lov at vokse side om side med ordet og slå dybere rod end det. Hvis du er villig til at tilsidesætte ordet og sakramenterne for jordisk nydelse af den ene eller anden slags, underholdning eller andet, ja, så vil det efterhånden slå dybere rod end ordet, og til sidst vil det kvæle troen. Der er altså mennesker, ja, det her det er altså mennesker, som hører Guds ord, og som også har modstået fristelser, men som alligevel mister troen, fordi ordet ikke slår, jo, ordet slår måske rod, men deres værtslighed i form af bekymring eller begær efter rigdom eller nydelser slår også rod, og når de får lov at eksistere side om side, ja, så vil den ene være ens egentlige herre, og den vil få overtaget til sidst. Men der er altså også nogen, der bevarer troen, selvom flertallet ikke ser ud til at gøre det. Men det er den gode jord, det er dem, som når de har hørt ordet, beholder det i et smukt og godt hjerte og bærer frugt i udholdenhed. Og når der tales om den gode jord her og det gode hjerte, så er det ikke nødvendigvis moralsk godhed, men det er det, at noget opfylder sit formål, ligesom det gode træ, der bærer god frugt. Og sådan er den gode jord en jord, hvor i frøet kan spire og vokse op og forblive. Den gode jord, det er dem, der beholder ordet, og når de gør det, slår det dybe rødder, og hjertet formes efter det og bærer frugt i udholdenhed. Og frugten, ja, det er altså både troen og alt, hvad der følger af den, i form af et gudeligt liv, der sætter ordet højt og søger Guds retfærdighed over alle ting, og som søger at overholde Guds bud. Vi skal ikke forstå det sådan, at det er på forhånd moralsk gode og smukke hjerter, som der er tale om her. Nej, Guds ord formår at ændre selv det hårdeste hjerte. Når den gode jord beskrives som smukke og gode hjerter, der bærer frugt i udholdenhed, så er det altså en beskrivelse af dem, sådan som de vil være til sidst. Det er derfor, der står, at de gør det i udholdenhed. Det er altså en beskrivelse af ordets gerning i dem, og ikke forudsætningen for, at de kan bevare troen til enden. Så vi skal altså ikke tro, at det er fordi disse på forhånd var bedre end de andre former for jord, enten fordi Gud havde gjort dem sådan, eller de selv havde. Så når den dårlige jord beskrives, så er det altså årsagen i mennesket til vantroen og frafaldet, der beskrives. Men når den gode jord beskrives, så er det ikke årsagen i mennesket, der er tale om, men snarere effekten af ordets gerning i mennesket, der beskrives i denne lignelse. Hvad er så årsagen til, at den gode jord kan bevare troen? Og hvordan kan vi sikre os, at vi bevarer troen, når så mange mennesker falder fra? Det er et spørgsmål, som lignelsen her ikke direkte besvarer, men her kan læren om udvælgelsen være os til hjælp. Paulus han skriver i Romerbrevet kapitel 8, og vi ved, at alt samvirker til gode for dem, som elsker Gud, de som efter hans plan er kaldet. Til det, som han forud har kendt, har han også forud udvalgt til at blive ligedannet med sin søns billede, så at han skulle blive den første fødte blandt mange brødre. Men dem, han forud har udvalgt, dem har han også kaldet, og dem, han har kaldet, har han også retfærdiggjort, og dem, han har retfærdiggjort, har han også herliggjort. Hvad skal vi da sige til dette? Hvis Gud er for os, hvem kan da være imod os? Gud han vil, at alle mennesker skal frelses, og Gud han vil sørge for alt til vores frelse. Når han har kaldet os, ja, så ønsker han også at bevare os. Han har også planlagt, hvad han vil gøre for at bevare os. Alt, hvad vi kommer ud for, det samvirker til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans plan er kaldet. Han har også givet sit ord og sine sakramenter som de midler, han virker igennem til at bevare os i troen. Så når vi spørger, hvad vi kan gøre for at blive frelst og forblive kristne, ja, så er svaret, at vi kan fortsætte med at høre og lære Guds rene ord, så det kan bevare os. Og når vi gør det, ja, så kan vi også stole på, at Gud han bevarer os igennem de midler, som han har lovet at virke igennem. Men hvordan kan Guds ord både virke, troen og bevarelsen, når mennesker, de så også, som vi lærer i lignelsen, kan modstå og foragte Guds ord? Hvordan kan mennesker være passive eller modvillige ovenikøbet i omvendelsen og i hvert fald passive i bevarelsen, hvis det kan modstå Guds ord? Her er en grænse for, hvor langt vi kan nå med fornuften. Men det vi kan sige er, at Helligånden virker igennem ordet, og at Helligånden kan overvinde vores modstand, men ikke på en sådan måde, at vi ikke kan modstå. Gud han formår at skabe og bevare troen i selv det hårdeste hjerte. Han kan gøre de uvillige villige, men han tvinger ikke nogen, og så længe han virker igennem midler, igennem det ydre ord, ja, så kan mennesker altså modstå hans ord. Hvordan skal vi så anvende det, som Jesus lærer os her? Ja, prædikanter, de kan lære heraf, at selvom de prædiker Guds ord rent og klart, så vil mange ikke høre det, og endnu flere vil høre det, men senere falde fra. Tilhørende kan lære heraf, at det er en alvorlig sag at foragte Guds ord, så de kan bestræbe sig på gerne at høre og lære Guds ord, så det kan slå dyb rod i dem, og så de kan bevare Guds ord og bevares i troen. De, der hører Guds ord, men ikke bliver frelst, de er flere end dem, der bliver frelst. Det skyldes ikke mangler ved Gud eller hans ord, nej, det skyldes, at størsteparten ikke vil høre Guds ord. Nogen gider ikke engang høre det i første omgang og slår det hen, og djævlen distraherer dem med det samme. Andre glæder sig over ordet og tror, indtil de første fristelser viser sig eller anfægtelser. Andre tror i længere tid, men de lærer bekymringer og begær efter rigdom og nydelser vokse ved siden af ordet og tror, at det kan sagtens lade sig gøre med begge dele. Men bekymringerne og begæret efter rigdom og nydelse tager til sidst over og kvæler Guds ord. De, der holder fast ved ordet, er få, og derfor må vi frygte vores skrøbelige, syndige kød. Og derfor må vi søge hjælp i Guds ord og sakramenter, som alene kan bevare os imod djævlen, verden og vort syndige kød. Her i Guds ord og sakramenter får vi syndernes forladelse, Kristi retfærdighed, som han vandt for os ved sin lidelse og død og opstandelse. Og her virker Helligånden på at bevare os i troen ved at lade Guds ord som et frø komme ind i vores hjerter og blive pløjet ned i vores hjerter ved at give det regn, Guds fortsatte forkyndelse af sit ord, sådan at vi må, sådan at vores tro må vokse op som planter, der bliver bevaret og bærer frugt. Amen. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Lad os med apostlene tilønske hinanden. Vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligånds samfund være med os alle. Amen.